Protams, ir liels prieks par šodienas startu un izdarīts to maksimumam. Protams, vienmēr ir sāpīgi pēdējais šāviens, bet jebkurā gadījumā tas, ko es izdarīju, bija labi un šaušana bija labi, lai arī tas pēdējais šāviens neizkrita, bet arī tas noscīt nebija slikts šāviens. Nē, ir gan Ilmārs, gan Emīls ir ar mums šeit, tā kā tas arī daudz palīdz un mentāli ir stipri vieglāk un patīkamāk, ka viņš ir blakus.